Ne tɔgɔ Madame Dukure Fananaya Kulubali. Ne ye inspecteur des finances de ye. N bɛ baara kɛ mairie district la. Le réside Kati Medini. Pali de ye ne minɛ. Ne taara dɔgɔtɔrɔso la Kati yen nɔ. U ye ne joli ta u ko ko pali bɛ ne la. U ye pali fura sɛbɛn ne kun. Mura ni sɔgɔsɔgɔ kun bɛ ne la. U ye antitisifu dɔ di ne ma. Ka antibiotique di ne ma. Banna ka aris di ne ma parce que allergie de bɛ ne la kosɛbɛ. Docteur tila k'a fɔ anti i tɛ taa covid de test kɛ centre de référence la. Ne tɛmɛna ka taa centre de référence la. Médecin chef min bɛ yen na komi médecin traitant tun y'a wele k'a ɲɛf'a ɲɛna a yɛrɛ tun t'a fɛ k'a kɛ ko parce que signe clinique foyi foyi tɛ ne na ko ne bɛ a kɛ mun na ko fɛn fɛrɛ t'olu bolo ko ka test kɛ. Ne ko ne ka médecin y'a demandé ko ne k'a kɛ nko donc ne bɛ fɛ k'a kɛ ka n ka a dɔn n ka statut ye min ye. U ye ne k'a ka analyse kɛ ne na. U ye ne ka contact ta ko ne ka taga. Samedi dimanche ko ko u ma ne wele ne ka médecin ye ne wele e ma wele halisa wa ne ko ne ma wele. Donc ale y'u seginna k'u wele u ka sɔrɔ k'a fɔ ne la ko olu ye muso min ta kunun sɔgɔma ko elle est testée positive du covid 19. Ko bɛ est-ce que information n'a ma ko ayi. U sina ka o bila ten kɔrɔ ka ne yɛrɛ informé. Ko labanna ka fɔ ne ɲɛna ko bon ko k'a to dugusɛjɛ la. Bon o dugusɛjɛ de an nana dɔgɔtɔrɔso la. O dugusɛjɛ sɔgɔmada fɛ daraka ko dɛsɛra an patients na an minnu bɛ yen u banna ka an ne confiné n ka so kɔnɔ. Taara ni ne ye dɔgɔtɔrɔso la ka tila k'a fɔ ko daraka dɛsɛra ne na ka an bila an bɛ dɔw bɛ yen suw bɛ ka bɔ. Mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu ninakiliw bɛ ka degun u bɛ anw yɛrɛ b'u ye n'an bɛ taa ɲɛgɛnw na an cɛ ni muso an bɛɛ bɛ ɲɛgɛn kelen. U bɛ maga fɛnw na anw k'an bɛ maga fɛn na u ma orijinali da anw ma u ma gan da anw ma u ma masque da anw ma an bɛ degun kɔnɔ. Risque de contamination est élevé an kɔni a ka bon hakili ma. Aa ala k'an kisi k'an tanga. An na farama kulorokini de dira an ma. K'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ nana ka na u bɛna ka échange ka na an kunnafoni u ma foyi fɔ an ye u y'an joli ta ko kelen hali sisan an tɛ foyi dɔn an yɛrɛ.
I filɛ k'a fɔ nin ye ko u jan tɛ aw la sabula a yirala k'a fɔ ko banakisɛ bɛ e la nka fɛn fɛn nin ye bana yɛrɛ tamasiri ye o si ma ye e la ayiwa nka i y'a yira k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka aw ni banabaatɔw yɛrɛ lakikaw bila ɲɔgɔn kan. An jumɛn de bɛ e bolo sa k'a fɔ.
O ko bana min bɛ ne na ne kunkolo tɛ n dimi n disi tɛ n dimi ninakili tɛ fereke foyi tɛ n na n kɔni pali min fɔra k'o kun bɛ n na pali yɛrɛ tɛ n na tuguni yɛrɛ. An bɛɛ de jɔrɔlen bɛ pour que an ka bɔ nin ko in kɔnɔ. Ni faamaw bɛ se ka mesure min ta ka bɔ nin kalama denmisɛnninw talen bɛ ka na bila u ma u assister psychologiquement u ma foyi foyi kɛ ko corona b'u la ko symptôme foyi t'u la. Ne kɔni an b'a ɲini aw bolo u ka faamaw informé ni fɛn min bɛ yan nɔ u ka mesure ta. U k'an bɔ nin kɔnɔ dɛ climatiseur yɛrɛ tɛ marché an yɛrɛ ma sunɔgɔ du tout funtɛni a tɛ se ka lakali an b'o de kɔnɔ.